Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 1 februarie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșie, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Despre starea vremii, mai întâi începe o săptămână care va arăta aproape identic la începutul și sfârșitul ei, când media din termometre va fi de 7-8 grade cu plus. Mai cald va fi marți și miercuri, când mercurul va urca și până la 15 grade.
Temperaturi primăvăratice așadar, ce depășesc cu vreo 10-11 grade norma pentru această perioadă. Astăzi vom mai avea și parte de vânt moderat și precipitații slabe.
Interviul dimineții este astăzi despre cazul Anatol Mătăsaru, excentricul protestatar care a fost arestat zilele astea după ce a adus în fața Centrului Național Anticorupție un vas de WC-ul și s-a așezat pe el. Îl vom întreba pe avocatul Vadim Vieru, care a asistat la reținere, cât de legală i s-a părut aceasta.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, sărăcia și degringolada socială au mai multe fațete, nu-i așa?
Da, firește, eu voi vorbi azi despre sărăcie care iese în stradă mult înainte să înceapă emisiunea noastră.
Tot astăzi vă prezentăm o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexe, sosit de la Bruxelles, despre un inexistent sat din Tajikistan și limba română.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Europol este îngrijorată de soarta copiilor de refugiați pe care i-a pierdut din vizor. Un atac sângeros face 10 de victime în apropiere de Damasc, pe fundalul negocierilor de pace în Siria. Organizația Mondială a Sănătății dezbate dacă se declare stare de urgență din cauza virusului Zika. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Agenția Europeană de Poliție, Europol, spune că autoritățile nu cunosc situația a cel puțin 10.000 de copii de refugiați și imigranți neînsoțiți care au fost înregistrați în țările Uniunii Europene în ultimii 2 ani. Un oficial de rang înalt al Europol, Brian Donald, a declarat publicației britanice Observer că o parte dintre ei au ajuns probabil în propria familie. Însă noi nu știm unde sunt, cu cine sunt și ce fac, a spus Donald. Oficialul a avertizat că refugiații sunt ținta unor rețele criminale pan-europene sofisticate. Organizația Internațională Salvați Copiii spune că aproximativ 26.000 de copii au sosit fără familii în Uniunea Europeană în 2015. Din Siria se relatează că peste 60 de oameni au fost uciși, iar peste 100 au fost răniți în 3 explozii produse duminică la o moschee șiită populară în vecinătatea capitalei Damasc. Organizația Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacuri. Ele au avut loc pe fundalul sosirii reprezentanților guvernului sirian și grupărilor opoziției la convorbiri de pace mediate de ONU la Geneva. Principala grupare a opoziției moderate, Comitetul de Negociere Suprem, a spus că dorește îmbunătățirea situației pe teren înainte de începerea convorbirilor, fiind însă criticată de guvern că n-ar avea o atitudine serioasă față de tratative. Turcia spune că radarele NATO au detectat un avion rus Su-34 care a pătruns în spațiul aerian turc pe 29 ianuarie, în ciuda avertismentelor. Rusia a dezmințit violarea spațiului aerian al Turciei, acuzând Ankara de propagandă, dar premierul turc Ahmet Davutoglu a spus că Rusia nu poate ascunde asemenea incidente, de parcă nu s-ar fi produs vreodată. Cu 2 luni în urmă, Turcia a doborât un bombardier rus acuzat de încălcări similare la granița cu Siria, iar relația bilaterală a celor două țări s-a deteriorat dramatic. Organizația Mondială a Sănătății se întrunește astăzi într-o ședință de urgență pentru a decide dacă virusul Zika trebuie considerat un pericol pentru sănătate la scară internațională. La ședința de la Geneva va fi examinată răspândirea în America Centrală și America de Sud a virusului, considerat responsabil de cauzarea unor defecte printre nou-născuți și probleme neurologice. OMS a avertizat că virusul răspândit de țânțari evoluează de la o amenințare ușoară la una de proporții alarmante. Și în Statele Unite, republicanii Donald Trump și Ted Cruz au încercat duminică să convingă cât mai mulți simpatizanți să le dea votul la alegerile interne de astăzi în statul Iowa pentru a deveni candidații Partidului Republican la prezidențialele din noiembrie. Dar ambii candidați care conduc în competiția internă a republicanilor au încercat să diminueze așteptările despre propriile rezultate în cursa impredictibilă din Iowa. În acest stat se dă tradițional startul alegerilor interne din partidele Republican și Democrat pentru desemnarea candidaților prezidențiali. În tabăra democraților era considerată favorită Hillary Clinton, dar principalul ei contracandidat, Bernie Sanders, a obținut câștiguri semnificative în ultima vreme.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Astăzi la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj din Lituania despre cum a pus punct această țară ieri de dependență de concernul rus Gazprom.
De mai bine de un an, în portul din orașul Klaipėda, Lituania, funcționează terminalul plutitor de gaze naturale lichefiate cu denumirea sugestivă Independența. Terminalul a fost inaugurat la sfârșitul lui octombrie 2014, oficialii lituanieni anunțând sfârșitul epocii de dependență față de concernul rus Gazprom. Deși proiectul terminalului plutitor din portul lituanian al Mării Baltice a fost și criticat, funcționarea acestuia a obligat, practic, concernul rus Gazprom să-și revizuiască politicile de stabilire a prețurilor pe piața europeană.
Cum a ajuns Lituania o democrație europeană prosperă după 25 de ani de independență? Cum își privește această țară trecutul și cum trăiesc moldovenii stabiliți în Lituania? Aflați toate acestea în 5 emisiuni pur și simplu ale postului de radio Europa Liberă, difuzate în 1, 3, 5, 8 și 10 februarie de la ora 19.40 la Moldova 1.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06 și vorbim astăzi despre justiție. Cazul concret care ne interesează e cel al excentricului protestatar Anatol Mătăsaru, care a fost reținut de 12 polițiști în civil zilele astea, după ce a dus un vas de veceu la CNA și s-a așezat pe el. Invitatul nostru este avocat și fiind chemat la fața locului chiar de cel care urma să fie evacuat, a asistat la această reținere, filmată de altfel și difuzată pe internet de rudele reținute. Domnule Vadim Vieru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vieru! Aș vrea întâi de toate să aflu ce părere aveți dumneavoastră despre ceea ce i s-a întâmplat domnului Mătăsaru.
Da, să fac din start o precizare. Eu am fost invitat deja la Inspectoratul de Poliție Buicani, unde el a fost transportat. De fapt, el când a fost reținut cu participarea celor 14 polițiști în civil, nu este asigurat niciun avocat și...
Deci 14 polițiști erau, nu era avocat pe la fața locului, dar ați văzut probabil înregistrările.
Exact, da. Da, am văzut imagini video, a fost reținut, în opinia mea, cu forță disproporționat, pentru că domnul Mătăsaru nici nu se ascundea de la urmărirea penală, el nici nu cunoștea despre deschiderea unui dosar penal pe numele acestuia și chiar dacă el avea să fie citat anterior în legătură cu această cauză penală, nu era necesar ca statul cheltuie resurse disproporționate să facă un astfel de show, pentru că el să fie transportat în expertat de poliție Buzicani. Eu sunt sigur că dacă el avea să fie citat potrivit procedurilor legale, domnul Mătăsaru singur avea să prezinte la expertat și avea să facă declarațiile cu respectarea dreptului la părere și așa mai departe.
Ce credeți dumneavoastră despre formele de protest la care apelează, iată, domnul Anatol Mătăsaru? Anul trecut a fost porcul vopsit în culorile drapelului Sfântului Gheorghe, vă amintiți, da? Un porc plimbat prin fața ambasadei Rusiei, mai devreme era măgarul milițian, porcul procuror. Ce credeți despre...
Da, sunt forme de protest specifice ale domnului Mătăsaru, însă el nu este pionier în acest domeniu. Astfel de forme de protest au mai fost făcute și în alte state. Pe unele cauze, Curtea Europeană le-a dat și apreciere. Spre exemplu, o cauză împotriva Austriei, când au fost pictați polițieni nud și au fost expuși în public, Curtea Europeană a considerat că este vorba despre exercitarea dreptului libertății de exprimare în limita convenției. Respectiv, cu referire la protestele domnului Mătăsaru, este important să cunoaștem că toate aceste acțiuni pe care el le realizează trebuie să treacă prin acel tripurchest pe care Curtea Europeană de regulă îl aplică în aprecierea legalității acțiunilor de protest, legalității întrunirilor și aici este vorba dacă acțiunea este prevăzută de lege, dacă are un scop legitim și dacă este proporțională. La moment, mie ca avocat mi-este greu să fac o apreciere a acestui triplu test în cazul domnului Mătăsaru, pentru că nu cunosc încă toate circunstanțele cazului. Nu am discutat cu el și el nu a făcut încă declarații complete referitor la acest caz. Nu cunoaștem încă cu exactitate care a fost scopul protestului, ce a dorit el, ce mesaj a dorit să transmită prin acest protest, pentru că mesajul are importanță la calificarea și includerea acestui trip protest, mesajul care vrea să-l transmită la public, dacă a dorit să transmită un mesaj la public și așa mai departe.
Domnule Vieru, modul e extravagant de a protesta, deși e consecvent a domnului Mătăsaru, e cam ineficient. De fapt, care este miza domnului Mătăsaru? Să aibă câștig de cauză în instanță, mi se pare puțin probabil.
Nu cred că miza domnului Mătăsaru este să aibă câștig de cauză în instanță. De fapt, cunoaștem, el este victima sistemului, a fost victima polițiștilor încă de pe anul 2007-2008, încă atunci a început să protesteze împotriva sistemului, folosind diferite metode, ulterior a fost torturat și așa mai departe. Protestul care a fost făcut, realizat în fața CNA, iarăși din câte cunosc, el se trage de la o problemă personală, pentru că el a avut anumite dificultăți cu funcționarii de la primărie, cu niște funcționari pe care el îi declară corupți, declară care probe ei sunt funcționari corupți. În legătură cu acest fapt s-a adresat cu o plângere la Centrul Național Anticorupție, iar plângerea sa a fost examinată formal. Aceasta a devenit și unul din motivele principale datorită căruia acest a protestat în fața CNA.
Momentul reținerii, domnule avocat, precum spuneam, a fost filmat de soția domnului Mătăsaru și plasat pe internet. Ce v-a șocat în acest mod în care a fost
reținut? Cum spuneam de la început, reținerea a fost disproporționată și nici nu a fost necesară. În start am invocat ilegalitatea reținerii, pentru că actele naționale, și mă refer aici la codul de procedură penală, stabilește expres temeiurile când persoana poate fi reținută și acest fapt trimit la articolul 166 din codul de procedură penală. Persoana poate fi reținută când este prins în flagrant, dacă este martor ocular, dacă martor ocular victima indică direct asupra acestei persoane că s-a săvârșit infracțiunea, dacă pe corpul persoanei la domiciliu sunt descoperite urme evidente ale infracțiunii și ultima condiție este dacă la loc săvârșirii infracțiunii sunt descoperite urme lăsate de către această persoană.
Deci nu e cazul domnului Mătăsaru.
Da, nu e cazul domnului Mătăsaru în niciun fel. Însă alineatul 2 al acelui articol stabilește că în alte circunstanțe care se destine pentru bănuială rezonabilă că o persoană a săvârșit infracțiunea, aceasta poate fi reținută numai dacă a încercat să se ascundă, ori nu s-a putut constata identitatea. Deci, iarăși, nu se întrunește nici această condiție.
Cum vă explicați, iată, de ce a încălcat toate condițiile legii? Mai mult, mi se pare că nu s-au așteptat polițiștii care l-au reținut că vor fi filmați. Probabil nu veneau un număr atât de mare acolo dacă se așteptau. Cum vă explicați? De ce au procedat astfel?
Da, eu cred că aceasta este, de fapt, o problemă sistemică și ea nu se aplică doar în speță domnului Mătăsaru. Polițiștii probabil realizează astfel de abuzuri și în alte cauze, când nu este cazul ca persoana să fie reținută, de fapt este reținută cu resurse disproporționate. Însă, probabil aici a fost motivată și de faptul că domnul Mătăsaru în acea zi de fapt se îndrepta la un alt protest în fața Procuraturii Generale și dacă ne amintim anul trecut când se îndrepta în fața Procuraturii Generale ca să protesteze, el la fel a fost reținut, practic în același mod, dacă nu mă greșesc, când s-au participat mai puțin polițiști. Respectiv, acest caz denotă probabil probleme sistemice grave, după cum am menționat, dar și influențe neadmisie din partea unor persoane ierarhice și titulare față de polițiști.
Adică toate astea ați observat să se întâmplă și până acum? Vă întreb pentru că unii prevestesc vremuri nu tocmai sub domnia democrației care începe odată ce se întâmplă astfel de
cazuri. De fapt, da, problema dată a fost și în perioada 2010-2015 și astfel de reținere au existat și până în prezent. Speranța mea este nu ca astfel de cazuri să crească în număr, după cum vedem după cazul Mătăsaru, ce s-a întâmplat. Speranța mea ca apărător este ca astfel de cazuri să se reducă, dar după cum vedem, polițiștii nu prea își învață lecțiile. Și deja procurorii, pentru că evident reținerea este coordonată cu procurorii la fel. Sperăm că deja inițiativa lansată de Ministerul Justiției, pe care o sper să fie sinceră, îi va responsabiliza, pentru că cel puțin prima face în cazul domnului Mătăsaru este evident încălcarea articolul 5 în CEDO.
Domnule Vieru, am văzut chiar acum pe Facebook, deci cetățeni care spuneau că eu sunt Mătăsaru. Am văzut pe de altă parte oameni care spuneau că pe dânsul Mătăsaru nu îi reprezintă. Vă așteptați ca acest caz al domnului Mătăsaru să sensibilizeze în timp societatea?
Da, eu cred că acest caz va sensibiliza societatea și am observat și eu o mobilizare pe rețelele de socializare. Ieri l-am vizitat în izolatorul Direcției de Poliție Chișinău, unde el a dorit să transmit un mesaj persoanelor, a scris pe foaie de hârtie un mesaj pe care l-am fotografiat și l-am transmis ulterior activiștilor. Aceștia l-au publicat pe internet. Ați observat deja că a apărut un imn al protestatarilor și așa mai departe. De fapt, acest caz poate să prezinte în lumină două probleme. Este vorba iarăși despre libertatea de întrunire, libertatea de exprimare, dar și libertatea și siguranța persoanei, cât de ușor, de fapt, polițiștii poate să priveze o persoană de libertate în lipsa unor motive și în lipsa unor temeri. Deci se face foarte des la noi în Republica Moldova.
Dacă înțeleg corect, faceți parte din garnitura de avocați asociației organizației Promolex. Cât de mare este probabilitatea ca această organizație să preia acest caz, să-i ofere asistență juridică domnului Mătăsaru? De ce depinde asta?
Deci, în cadrul asociației Promolex, de regulă, toate cazurile se discută la ședință, la ședința juriștilor. Eu am fost invitat vineri de către domnul Mătăsaru, deci a fost un caz de urgență. Nu am reușit să discutăm strategie ulterioară, respectiv am mers, am participat la procedurile de urgență, cum ar fi întocmirea procesului verbal de reținere, dar și am depus unii alte cereri de urgență, precum și eliberarea lui Mătăsaru. Am depus-o în adresa procurorului. Respectiv, probabil astăzi vom discuta la ședință și vom decide acțiunile de mai departe în acest caz.
Domnule Vieru, noi vă dorim succes în nobila muncă pe care o faceți. Domnilor, am discutat cu Vadim Vieru, avocat.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan. În partea a doua, emisiunii revista Presie de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Agenția Europeană de Poliție, Europol, spune că autoritățile nu cunosc situația a cel puțin 10.000 de copii de refugiați și imigranți neînsoțiți care au fost înregistrați în țările Uniunii Europene în ultimii 2 ani. Un oficial de rang înalt al Europol a declarat publicației britanice Observer că o parte dintre ei au ajuns probabil în propria familie. Însă noi nu știm unde sunt, cu cine sunt și ce fac, a spus Donald. Oficialul a avertizat că refugiații sunt ținta unor rețele criminale pan-europene sofisticate. Din Siria se relatează că peste 60 de oameni au fost uciși, iar peste 100 au fost răniți în 3 explozii produse duminică la o moschee șiită populară în vecinătatea capitalei Damasc. Organizația Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacuri. Ele au avut loc pe fundalul sosirii reprezentanților guvernului sirian și grupărilor opoziției la convorbiri de pace mediate de ONU la Geneva. Turcia spune că radarele NATO au detectat un avion rus Su-34 care a pătruns în spațiul aerian turc pe 29 ianuarie, în ciuda avertismentelor. Cu 2 luni în urmă, Turcia a doborât un bombardier rus acuzat de încălcări similare la granița cu Siria, iar relația bilaterală a celor două țări s-a deteriorat dramatic. Organizația Mondială a Sănătății se întrunește astăzi într-o ședință de urgență pentru a decide dacă virusul Zika trebuie considerat un pericol pentru sănătate la scară internațională. La ședința de la Geneva va fi examinată răspândirea în America Centrală și America de Sud a virusului, considerat responsabil de cauzarea unor defecte printre nou-născuți și probleme neurologice. Și în Statele Unite, republicanii Donald Trump și Ted Cruz au încercat duminică să convingă cât mai mulți simpatizanți să le dea votul la alegerile interne de astăzi în statul Iowa pentru a deveni candidații Partidului Republican la prezidențialele din noiembrie. În tabăra democraților era considerată favorită Hillary Clinton, dar principalul ei contracandidat Bernie Sanders a obținut câștiguri semnificative în ultima vreme.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Referința la Republica Moldova, pe care a făcut-o fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, într-un interviu publicat de agpres.ro, este preluată de cel puțin 3 publicații de la Chișinău, Newsmaker.md, Adevărul și Agenția EPN. Republica Moldova are nevoie urgent de stabilitate, a spus fostul prim-ministru și ministru de externe al Portugaliei, care în perioada 2004-2014 a îndeplinit funcția de președinte al Comisiei Europene și a vizitat de mai multe ori Chișinăul. Stabilitatea ar fi necesară pentru ca Moldova să finalizeze reformele și să-și definească viitorul alături de Europa, susține el. La fel, oficialul crede că societatea moldovenească este cea care trebuie să găsească un compromis, o linie comună între diferite forțe politice. O altă declarație din presa internațională, vizând indirect Moldova, este citată doar de adevărul.md și aparține ministrului de externe de la Varșovia. Acesta a spus la Radio Polonia că parteneriatul estic este un eșec. Inițiativa Uniunii Europene, vizând mai multe republici ex-sovietice, inclusiv Moldova, fusese lansată de Polonia și Suedia. Acum, ministrul polonez de externe respinge acest program ca fiind unul ieronat și spune că ideea potrivit căreia o bună politică este că poate fi condusă via Uniunea Europeană este un mit. În opinia sa, parteneriatul este creează doar iluzii și nu oferă o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Ziarul Național preia și publică de pe ziare.com un comentariu extrem de critic la adresa României pentru felul cum tratează Republica Moldova, semnat de Armand Goșu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, analist specializat în spațiu ex-sovietic. Se pare că demnitarii români, cu excepții care încă se cer descoperite, au ratat anul 2015 în relația cu Moldova, un an de cotitură dramatică ce reașează fundamental întreaga scenă politică de la Chișinău, scrie Goșu. Departe de a fi epilog la criza din 2015, nouă coaliție confecționată de controversatul oligarh Vlad Plahotniuc adâncește și mai mult marasmul politic, moral și social, am citat din comentariul semnat de Armand Goșu. Iar acum el îi reproșează României că susține de fapt coaliția lui Plahotniuc, îi se par nepotrivite și condițiile pe care le-a înaintat guvernul Cioloș guvernului Filip pentru a-i oferi creditul. Aceste condiții ar fi fost ultima speranță a protestatarilor, scrie Goșu. România a ratat acest moment, parcă textul ar fi scris în primăvara anului trecut. Inadecvarea condiționalităților e depășită doar de convingerea celor de la Chișinău că nu e nimic de așteptat de la București în afară de bani. Doamnelor, domnilor, mai multe vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am chemat un taxi când afară mai era un întuneric dens ca să ajung la emisiunea matinală a Europei Libere.
Afară era un ger de trosneau pietrele și copacii. La intersecția străzilor Zelinski și Sarmizegetusa, taxiul nostru a fost oprit de semafor. Am aruncat privirea pe geam și am înlemnit. O bătrânică cocârjată, înfofolită, ședea pe un scăunel. În față avea o ladă pe care expusese țigări și gume de mestecat. Era ora 5 și 55 de minute. În jur nu era țipenie de om, întuneric și ger crâncen. Prezența bătrânii acolo la ora aceea era de-a dreptul nefirească și halucinantă. Cine oare cumpără țigări și gume de mestecat la 05:55 când gerul e crâncen și nemilos? Și șoferul o fixă cu privirea pe vânzătoarea ambulantă în ietate. Apoi strecură printre dinți. Băbuța asta ori are insomnie, ori moare de foame, ori e ciudată. În aceeași clipă am avut o revelație. Bătrâna a înfruntat gerul și întunericul pentru a le-o lua înainte concurenților. Peste o oră, mai mulți vânzători ambulanți ar fi revendicat acel loc. Peste o oră, altcineva ar fi putut să ocupe locul acela strategic de lângă stația de troleu. De aceea bătrânica a ieșit din casă cu noaptea în cap, ca să fie prima. Guvernanților autohtoni, care tot făuresc fericirea noastră ani de zile, nu le-ar strica, după părerea mea, să fie în pielea acestei bătrâne măcar o zi. Să vadă cum se face bucata de pâine fără vânători în pădurea domnească, fără mișmașuri, privilegii și favoruri. Să simtă mai bine gustul amar al vieții. Poate ar deveni după asta mai buni și mai onești, dar firește ar putea deveni și mai răi și mai obraznici.
Jurnalul de corespondent din fiecare luni vine de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Circulă pe net de câteva săptămâni o poveste total neverosimilă despre cum ar fi ajuns să fie predată copiilor limba română drept limbă franceză într-un sat din Tadjikistan. Pe scurt, povestea spune că în război un basarabean, ca să scape de deportare, a fugit în munții Tadjikistanului, într-o școală pierdută în munții Pamir, și a predat toată viața sa, timp de aproape 5 decenii, limba franceză. După 4 decenii, o comisie școlară ar fi descoperit că omul învățase tot satul să vorbească românește, mințindu-i pe săteni că aceea era franceză. El nu știa franceză. Comisia l-a lăsat să continue, iar în acel sat română e și azi a doua limba a sătenilor. Toți cititorii acestei povești aplaudă extaziați ingeniozitatea moldoveanului. E uluitor și revelator pentru credulitatea de care se poate da dovadă azi în era presupusului acces la informație. Totul e fals în acea poveste. În primul rând, e doar o anecdotă veche de când lumea, în toate culturile, sub diferite forme, inclusiv în varianta cu Yitzhak și Strul, care au un restaurant vietnamez în New York, unde i-au învățat pe chelner să vorbească yiddish, mințindu-i că e engleză. Apoi, în niciuna din variantele poveștii nu apare numele inexistentului sat. Deși toți am trecut prin școală, nimeni nu se gândește cât de neverosimil e ca niște țânci de la granița Afganistanului să învețe română la școală într-atât încât româna să devină limba satului, învățând toți de la un singur om, despre care povestea nu ne spune dacă la rândul lui vorbea tadjică, căci rusă pe acolo nu se prea vorbește. În orice caz, a doua limba a satului ar fi trebuit să fie oricum rusa. Apoi, niciunul din săteni nu se uita la televizor, căci televiziunea sovietică inunda oamenii cu filme franțuzești cu Fernandel și Louis de Funès, cu Pardaian și Marchize și Alain Delon. Dar ce e mai revelator e numărul de oameni care, chiar dacă povestea ar fi adevărată, vede aici ceva drăguț și inocent, iar nu istoria unui impostor care abuzează de ospitalitate și distruge cunoștințele copiilor, ci vede un moldovean viclean care trebuie admirat, adică dacă e escroc de-al nostru, trebuie aplaudat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Vă așteptăm noi din nou la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.